Gavumenti etenderezza nnyo enkola ya Islamic Banking eteteeka amagoba ku nsimbi eziba zeewoleddwa okulaakulanya bannayuganda. Omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni bino yabyogedde bw'abadde wali e Lugogo ng'atongoza enkola y'ensuwalensi etambulira ku musingi gw'Obuyisiraamu wadde nga tesuzula amadiini.
Mwammanyi nti eno enkola ya musiraamu mwokka, naye ffe bannansangwamu tukimanyi nti enkola yaffe ey'edda ey'obujajja abanyankole bagitanga omukwaso omuntu yakwerezanga ente n'omuduze ente awatali magoba. Noolwekyo ffe abawano eno enkola si mpya, empya yeri enkola ey'obunyonyosi ey'amagoba n'okusingira ddala amagoba gayitiridde.
Wabula President Museveni agambye nti enkola eno efaananira ddala n'eya PDM wadde nga ye ya PDM eriko akasente akatono akateekebwako olw'okuyamba ensimbi y'eggwanga lino obutanaabuuka.
PDM twakyogerako, PDM temuli magoba, naye nakyogerako n'abasheeke nembagamba nti ekyenda lwano mu PDM kujuliza esente zirina okusabulukuka inflation, twagala nti esente ezibadde zigula ekikopo kya kaawa omwaka guno n'omwaka ogujja omujafuna kufuna ekikopo kya kaawa omuzungu kyayita inflation, esente okusaabulukuka budde bwe buyitawo.
Bino byonna abyogeredde wali e Lugogo.